La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV. Din toată inima. O emisiune realizată de Lavinia Ștefan în colaborare cu ADRA România.
Vă salut cu drag, prieteni, și vă sunt recunoscătoare în numele tuturor beneficiarilor ADRA pentru susținerea și pentru suportul dumneavoastră moral și material. Cazul de astăzi este tulburător și sper din toată inima că împreună vom lua atitudine în fața unor situații similare.
Când asculți povestea Mirunei, nu poți crede că cineva rezistă sub umbrela căsătoriei unui astfel de coșmar aproape un deceniu. Bătută cu bestialitate, amenințată cu mutilarea sau moartea, femeia a tăcut 9 ani de zile sperând că astfel viața ei va fi cruțată.
Lovită cu pumnii peste tot. Deci în obraj, în maxilare, gură, ochi, pumni, în cap. Eram frecvent trântită cu jos. Dată cu capul de pereți, de dulapuri, de aragaz, de frigider, de calorifer. Ce motive? Unul dintre motive era faptul că poate uitam odată să pun un capac la oală. Altul era că nu storceam prea bine laveta de spălat vasele. Odată am văzut moartea cu ochii pentru că parcă avea mâncarea prea multă sare. Și multe exemple de genul acesta.
Fără motive întemeiate, femeia era torturată cu cruzime și lăsată în lac de sânge, ore în șir.
Adeseori am fost pusă în cap, desbrăcată, în pielea goală, cu picioarele de-a lungul peretelui. Am fost o noapte bătută la tălpi, în așa hal, încât m-am târât aproape 2 zile în genunchi, pentru că n-am mai putut merge. O noapte întreagă, spun. Odată, de o sărbătoare mare, a fost luată o sulă de găurit și m-a fost ținută vreo 50 minute deasupra ochilor, la o distanță de câțiva centimetri, în ideea de a mi scoate. Adeseori eram târâtă prin cap, prin casă de păr. Mi se smulgea părul, eram frecvent clienta coaforului pentru tuns. Odată a luat un clește, a vrut să-mi dea cu el în cap, până la urmă mi-a tăiat doar nasul. Aici am semn de la acel clește. Aici se vede un alt semn de la bătaie. Aici am o gaură. În cap sunt nenumărate alte găuri, sticle în cap, pahare.
Mirunea s-a căsătorit târziu din teama de a nu își trăi bătrânețea în singurătate. A absolvit un liceu bun și o facultate foarte apreciată la vremea aceea. A avut slujbe bine plătite, deținea o casă în București și chiar și-a dezvoltat o mică afacere. Dar omul care i-a jurat credință și dragoste i-a distrus viața pe toate planurile.
Bătut în stradă adeseori, lăsat în sânge, călcat în picioare, efectiv, în adevăratul sens al cuvântului, călcat în picioare, culcat adeseori pe podea, la picioarele patului, culcată în pivniță, în magazie, bătută la volan adeseori, bătută crunt. Odată am intrat în spital, de 2 ori am intrat în spital, cu un par de Crăciun, a luat un par, a rupt un, nici nu mai știu, un scaun ceva și mi-a lovit atât de tare mâinile și picioarele până am leșinat de durere. A doua zi dimineața, deci asta a fost noaptea, dimineața m-au dus la spital cu mâinile butuci și n-am avut voie să spun nici atunci. Dacă țipam, eram ținută de câteva minute în șir, acoperită gura, spre a nu țipa, eram amenințată că dacă țip, e nenorocire, mă omoară. De fapt, nu de moarte eram speriată, pentru că amenințată eram cumplit de mutilare. Tot timpul mă mutila cu scoaterea ochilor, tăierea tendoanelor la picioare și punerea în cărucior.
În ultimii 2 ani, Miruna a găsit o variantă de a fugi de bătăile crunte. a stat pe stradă zile în șir. Nimic nu mai conta decât să scape de tortură.
Am îndurat 7 ani asemenea cruzime. După 7 ani am încercat o altă variantă, aceea de a fugi. Am fugit cât o zi, 2, și 2 ani pot să spun că atunci când începea să bea, atunci când simțeam, când îl simțeam că dorește să... când începe să bea, eu deja fugeam de acasă și fugeam o zi, 2, 3. Stăteam pe borduri, stăteam în parcuri, în stații de metrou, pe unde puteam, în tramvaie. Adeseori erau minus 10 grade afară și eu eram plecată într-un pantalonaș și o bluză. Preferam așa să mor de frig, eram nemâncată, eram desculță, eram dezbrăcată. Preferam calea asta decât să mă omoare bătaie.
Într-un astfel de moment, speriată de bătaia care o amenința, Miruna s-a decis să nu se mai întoarcă la soțul ei violent, chiar dacă acea casă unde locuia acesta îi aparținea femeii prin testament.
Am abordat aceeași metodă, am fugit o zi, apoi 2, 3, 4, nu m-am mai întors vreo 11 zile. Și am zis că nu m-am mai întors niciodată, am luat această hotărâre pentru totdeauna și nu m-am mai întors. Am stat pe stradă. De data asta a fost extraordinar de greu pentru că nu am mai stat o zi, 2. De data asta au fost 10-11 zile. Știu, țin minte că ultimile 3 le-am dormit în fața poliției întrucât nu au vrut nici măcar să-mi primească plângerea penală. Și am stat 3 zile până m-am gândit la... Auzisem de asemenea adăposturi care oferă protecție socială și am apelat la unul, nu s-a putut, la altul, la al treilea, la al patrulea, am reușit.
Timp de peste 4 luni, soțul Mirunei a rămas în casa acesteia și a devastat-o. I-a distrus toate instalațiile, pereții și mobila, lăsând locuința insalubră și în haos. Acum Miruna a obținut ordin de protecție și încearcă să își găsească un sens pentru a o lua de la capăt. Și-a pierdut serviciul, toate economiile, iar în casă are de făcut investiții dincolo de posibilitățile ei pentru a o face locuibilă.
Practic, acum, când m-am reîntors și asta s-a întâmplat datorită obținerii ordinului de protecție, în urma căruia el a fost evacuat cu forța, eu m-am întors, dar practic nu pot locui în acest imobil, întrucât paguba este și distrugerile însumează câteva sute de milioane lei vechi. Deci, practic, acest imobil nu mai poate fi locuit. Oricât m-aș ocupa de renovare, de zugrăveală, este o sumă imensă pe care eu nu o dețin ca să pot reconstrui instalațiile sanitare vechi.
Miruna știe ce înseamnă suferința și munca și speră că va reuși să depășească totul doar prin puterea lui Dumnezeu.
Cel mai mult sper în ajutorul lui Dumnezeu. El mă va ajuta să uit și să-mi croiesc un nou drum în viață. Cred că el îmi va lumina mintea pentru ce e mai bun.
Un caz tulburător despre care discutăm împreună cu psihologul Adra, Alina Bordaș-Mohorea. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
O doamnă pe care ați cunoscut-o prin intermediul Centrului de Primire în Regim de Urgență a victimelor violenței domestice. Ceea ce ne-a surprins a fost că această femeie nu depindea financiar de soțul ei și totuși a stat captivă 9 ani de zile în această relație denumită familie, căsătorie. Cum se explică faptul că, deși avea venituri sau se descurca, am înțeles că, așa după cum s-a specificat în reportaj, avea o afacere proprie, s-a străduit, avea o casă care îi aparținea, totuși, a îndurat toate acestea.
Motivul care a adus-o, în primul rând, la decizia aceasta de a începe relația a fost singurătatea, în prima fază. Pentru că, ajungând la o vârstă, când știi că părinții nu mai sunt, când știi că nu ai un grup de suport pe care să te bazezi, nu ai prieteni, nu ai alte rude, îți este greu să știi că avansezi în vârstă și nu ai cu cine să împarți atât bucuriile cât și tristețile. Acesta a fost cam primul motiv care a dus la începerea unei relații, poate prea repede sau cu omul nepotrivit, după cum vedem.
Asta în mod sigur.
Și este și regretul pe care dânsa îl are că a început această relație chiar și la o vârstă târzie. Poate nu ar fi trebuit să facă lucrul acesta. Însă ce este important e că dincolo de toate aceste lucruri pe care le-a trăit și experiențe de limită, reușește totuși să vadă un punct mai departe unde viața va continua și va reuși să-și așeze într-un fel sau altul anii pe care îi mai are pe un făgaș normal.
Da, vom discuta și despre siguranța pe care o are în contextul dat. A fost șocant să vedem de ce a fost în stare acest om nu doar să îi distrugă sufletul, ci să fie sigur că ea are din ce în ce mai puține șanse pentru o reabilitare. I-a distrus casa, i-a distrus absolut toate lucrurile pe care ea le agonisise împreună cu familia de proveniență. La ce vârstă s-a căsătorit cu el?
Peste 40 de ani. Vreau să spun că unul dintre cele mai importante elemente care ține o persoană într-o astfel de situație este puterea pe care încet, încet agresorul o manifestă asupra victimei. Încearcă să o facă să se simtă fără putere, fără capacitatea de a reuși, că nu este bună să, eu știu, desfășoare activități independente, așa cum doamna a încercat să facă o serie de afaceri și cu toate acestea, la un moment dat nu au mai fost posibile pentru că nici nu a mai fost lăsată să lucreze și a trebuit să sisteze aceste activități pe care le avea. Și tot auzind zilnic aceste mesaje prin care ți se spune că nu ești în stare, nu ești capabilă, nu este nimeni care să te apere, nu este nimeni care va interveni pentru tine, începi să crezi pentru că vezi și în jur, vezi la oamenii care trec pe stradă și care nu intervin sau intervin prea puțin în astfel de cazuri. Spunea doamna și în reportaj că erau momente în care era lovită pe stradă sau la volan. Și bineînțeles că erau și alți oameni care vedeau lucrul acesta, că nu erau ei doi singuri pe stradă, dar foarte greu se intervine și cei care văd astfel de evenimente preferă mai degrabă să nu intervină pe principiul că ceea ce se întâmplă între ei e treaba lor și dacă este de chemat să cheme poliția și să facă ceva și de ce rămâne persoana într-o astfel de situație. Pentru mine, care am avut o experiență distinctă și am fost crescută altfel, poate, decât cei care au o experiență sau o copilărie nefericită, lipsită de multe din posibilitățile care i-ar ajuta să-și ia aripi, poate nu au accesul la o educație și cu toate acestea vedem că doamna s-a realizat pe partea aceasta și părinții au fost cei care i-au insuflat această dorință. Dar persoana care e într-o astfel de situație nu are puterea și când ești lovit, nu mai poți să stai și cu mâna pe telefon, să suni la poliție și chiar și în momentul în care îți faci curaj să faci totuși lucrul acesta, sunt o serie de impedimente care te conving de faptul că mai bine taci pentru că nu se rezolvă nimic sau poate chiar îți este mai rău. Pentru că trebuie să recunoaștem și poliția, chiar dacă ar vrea poate să intervină mai mult, este limitată în acțiunile pe care le poate face, în intervenția în casa cuiva care trăiește un astfel de fenomen. Dar acum totuși ne bucurăm de faptul că prin legea nouă care a fost dată anul trecut, ceva s-a schimbat și prin ordinul de protecție de ulterior, dar în prima fază, prin consimțământul victimei, poliția poate intra în casa în care persoana este ținută captivă sau îi este limitată libertatea, ceea ce înainte nu se întâmpla. Victima nu știa de această limitare, avea impresia că poliția poate nu vrea să facă mai mult decât atât, era dezamăgită pentru că până la urmă poliția e instanța la care te raportezi și spui dacă nici ea nu mă poate salva, atunci cine? Da. Și încrederea aceasta fiind zdruncinată, atunci rămâi să te întorci sau n-ai altceva de făcut decât să înduri această situație.
Mă întreb, din ce a trăit această femeie în condițiile în care era astfel maltratată și totuși trebuia să își găsească resursele pentru a avea cele necesare existenței, nu? Mai poți să mai muncești în condițiile astea în care o noapte întreagă ești chinuită, ești tratată în felul acesta? cu cruzime?
Doamna are o forță psihică extraordinară și nu este singurul caz. Sunt persoane foarte puternice și Dumnezeu le-a pus această putere în ele să facă față unor astfel de situații extreme, pentru că nu e o situație cu care să fim obișnuiți. Însă cred că alte activități decât cele care aveau de-a face cu casa și cu treburile gospodărești nu făceau altceva decât să o ajute să mai iasă puțin din mediul acela, atât cât îi se permitea. Ca o gură de aer pe care o iei în momentul în care trăiești într-un mediu care te sufocă pur și simplu. Și ai energie prin faptul că știi că măcar pentru puțin timp o să te simți altfel și vei putea să te simți și tu un pic mai normală decât atunci când te vei întoarce acasă.
Acum a dat faliment firma pe care o
în momentul înființase. Acesta nu mai desfășoară nicio activitate. A avut un loc de muncă pe care l-a pierdut, nu pentru că nu ar fi fost suficient de devotată sau nu ar fi...
Sau capabilă.
Sau responsabilă, ci pentru că drumurile la tribunal, la poliție, aceste demersuri juridice care au fost necesare pentru obținerea de ordinului de protecție au fost suficient de multe, astfel încât să nu-i permită să se țină de programul de serviciu. Și atunci, din păcate, a fost și concediată.
Însă ați spus că a venit la centrul dumneavoastră. Înainte a mers la poliție, a făcut niște demersuri, dar până să ajungă la centru am înțeles că nu s-au luat măsuri. Dezamăgită și disperată în același timp, după ce a stat zile în șir pe stradă. Este uimitor că o femeie la nivelul acesta intelectual ajunge să trăiască pe stradă doar pentru că este teamă de violența de acasă. Din propria casă.
Cazul acesta cred că ne ajută să demitizăm ideea conform căreia doar persoanele care au puține clase sau un statut social scăzut se confruntă cu violența. Și este dânsa, mai sunt și alte persoane care au demonstrat că pot să se lupte pentru viața lor, pot să facă o facultate, pot să facă o afacere sau să-și stabilească un drum, să aibă o poziție, poate de manager sau de alt tip și totuși să trăiască un astfel de coșmar. Și vedem iarăși că astfel de persoane reușesc totuși să iasă la un moment dat, chiar dacă sunt niște ani pe care poate noi nu înțelegem pentru că nu am experimentat asemenea lucruri, dar reușesc într-un fel sau altul să iasă și sunt capabile chiar să stea în stradă, dar să nu se mai întoarcă în situația aceea, pentru că vine un punct în care paharul este plin și se conștientizează că este imposibilă o astfel de supraviețuire.
De fapt, această femeie și-a asumat riscul. În momentul în care a ieșit pe stradă, a spus ori mor, ori devin, așa cum spunea dumnea ei, invalidă, pentru că astfel o amenința soțul, ori am alte șanse. Și-a asumat riscul acesta.
Și a fost bine că a reușit să își asume, pentru că dincolo de acele zile în care a dormit nu foarte bine sau în stradă, a reușit totuși să ajungă la noi și să poată fi găzduită și ajutată pentru a-și aduna și actele care erau necesare pentru ordinul de protecție, pentru că la poliție te duci, depui o plângere penală, dar mai sunt și alte lucruri care sunt necesare pentru a obține acest ordin.
Spuneți-ne cum era la momentul în care a venit la dumneavoastră. Încercăm să ne imaginăm cum arată o astfel de persoană la momentul respectiv.
Pur și simplu devastată, răvășită, cred că sunt cuvintele care exprimă cel mai bine starea pe care o avea. În același timp, dorința dânsei de a reuși și de a supraviețui era fantastică, chiar ne-a mirat. În prima fază, ni s-a părut o discrepanță prea mare să ieși dintr-un astfel de mediu și în același timp să ai o dorință atât de puternică să trăiești și să îți iei viața de la capăt până la urmă. Este ciudat când privești din afară și cu toate acestea, această dorință și poftă de viață, pentru că mă uit de multe ori la dânsa și o întreb, de unde aveți atâta energie? Pentru că atâtea lucruri se întâmplă și bineînțeles că de cele mai multe ori sunt negative. Soțul și în momentul acesta îi face plângeri, găsește orice motiv pentru a o putea ține din activitățile pe care ar trebui să le facă astfel încât să-și pună în ordine viața și zilnic trebuie să meargă, să mai depună o declarație, să mai zică
ce s-a întâmplat. Nu puteți interveni dumneavoastră în calitate de psiholog și oarecum este sub protecția centrului dumneavoastră să poată fi scutită de toate aceste plângeri ale unui om care, practic, am înțeles că are și probleme psihice și cine îl poate lua în seamă dacă ei, poliția sau nimeni, nu face nimic cu acest om care este schizofrenic, nu?
orice om are dreptul să scrie ceea ce dorește până la urmă în scris și dacă eu vreau să fac o plângere împotriva cuiva, am libertatea aceasta să o fac. Iar poliția este obligată să investigheze cazul, să vadă dacă există sau nu există
probe. Ce dacă omul are un act de boală psihică?
Asta nu înseamnă totuși că nu se poate demonstra că o altă persoană a greșit și nu înseamnă că o persoană totuși care e bolnavă psihic nu poate să aibă dreptate. Dincolo de acest diagnostic, e vorba de dreptul la exprimare pe care îl are și dânsul, chiar dacă este un abuz prin faptul că încearcă să o țină legată, dacă nu mai poate avea acces la dânsa să o lovească sau să-i distrugă casa, că acum nu mai este în casă, face lucrul acesta în felul respectiv. Însă sperăm că chiar și lucrurile acestea îi vor fi doamnei de folos pentru a menține ordinul.
Este devastată casa, după cum am observat în reportaj. Ce șanse are să mai locuiască acolo? Ce face dumneavoastră la momentul acesta? Ce siguranță are că reașezând oarecum casa într-o formă locuibilă va putea fi liniștită acolo?
În momentul acesta nu se poate muta, lăsând la o parte dezordinea extraordinară care este.
De cât timp lucrează dumneavoastră să rearanjeze oarecum lucrurile?
Cam de o lună.
Singură.
Poate și mai bine, este singură, da, singură încearcă să facă lucrurile acestea și ceea ce face imposibilă mutarea acolo este în primul rând debranșarea de la apă curentă, nu are deloc apă, deci nu se poate spăla absolut deloc acolo și nici nu poate să spele ceea ce e de spălat, probabil trebuie să ia din altă parte.
A distrus tot, obiectele
sanitare. Iarăși căldura
sanitare.
Și instalația, tot ce înseamnă țeavă este tăiată, este debranșat.
Instalația electrică de asemenea este nefuncțională.
Da, și până când va reuși să se mute, va trebui să-și așeze lucrurile acestea, pentru că altfel nu se poate locui, chiar dacă este o casă mare și frumoasă, în acest moment nu poate fi locuită.
Dar, după cum spunea dumneavoastră, în reportaj nu are nicio șansă financiar să renoveze acea casă. Nici chiar simplu, așa cum spunea dumneavoastră, să dea un var, da? Dar ca să te rebranșezi e foarte dificil.
Da, cu siguranță. Și apoi s-au adunat facturi pe care soțul nu le-a plătit atât timp cât a stat acolo, a consumat și mai mult și a folosit cât a putut resursele din casă până când doamna a reușit totuși să închidă din utilități. Dar până s-a întâmplat lucrul acesta au rămas și acolo niște datorii. Doamna în momentul acesta nu poate să se angajeze imediat pentru că trebuie să mai scoată din casă, trebuie să dezinfecteze și atunci perioada aceasta, de când a obținut ordinul și până acum, practic astea sunt lucrurile pe care le-a făcut. Zilnic merge acolo de dimineața până seara încercând să se lupte cu mormanele de obiecte distruse și ce mai este prin camere, astfel încât să poată cât de cât să aranjeze.
Întrebam ce,
se poate. Ce
siguranță are prin ordinul acela de protecție, însă mai întâi vreau să amintesc faptul că vom scrie numărul de telefon pe care puteți să-l apelați pentru a ajuta această femeie în condițiile în care doriți să faceți lucrul acesta, fiindcă are nevoie de ajutorul nostru. Iată, este o persoană foarte puternică, așa cum spunea invitata noastră, dornică să reia viața de la capăt, dar are nevoie de sprijinul nostru. Care sunt condițiile să fie în siguranță acolo?
Bineînțeles că un ordin de protecție nu conferă siguranță totală, pentru că doar Dumnezeu este cel care veghează asupra tuturor acestor lucruri și ține până la urmă viața fiecăruia dintre noi în mâinile sale. Însă este totuși o protecție pentru ea, pentru că nu ți este chiar indiferent să știi că dacă încalci acest ordin de protecție poți ajunge în pușcărie. Nu e varianta cea mai drăguță pe care să o aleagă cineva dacă într-adevăr dorește să încalce acest ordin de protecție. Ceea ce se pare că soțul l-a înțeles și păstrează o anumită distanță, pentru că nu e chiar plăcut să ai de-a face cu consecințele faptelor tale, ceea ce nu s-a întâmplat până acum. Deci, un ordin de protecție atrage niște consecințe dacă îl încalci, ceea ce este bine de știut și este de dorit să nu se întâmple.
Femeia are încredere că poate sta liniștită acolo, observăm că merge de o lună de zile să curețe, să elibereze casa.
Încrederea în astfel de situații sau într-un domeniu ca acesta al violenței în familie este perturbată și nu poți să vorbești de o încredere foarte puternică, bine, pentru că ai trăit niște experiențe din care ai învățat că nu prea te poți încrede în prea multe lucruri. Și atunci nu vorbim de o încredere foarte stabilă.
Haideți să punctăm în ultimile minute. Care sunt condițiile pentru a ajunge la centrul de primire în regim de urgență și ce trebuie să facă o femeie abuzată, o victimă a violenței, pentru a se debarasa de agresor și de suferință?
Fie ne poate contacta direct pe site-ul ADRA, www.adra.ro, fie la numărul de telefon 021 25 25 117. Acolo colega mea va prelua apelul și mai departe ne va contacta pe noi pentru a face o evaluare inițială, fie poate merge direct la poliție, face o plângere sau pur și simplu să anunțe ceea ce s-a întâmplat, iar secțiile de poliție, cel puțin din București, toate au fluturași de la noi și cunosc despre serviciile pe care le oferim. Chiar și dacă se merge la INML, sunt persoane care știu și pot să îndrume mai departe victima. Ca și criterii de eligibilitate, persoana trebuie să fie adultă, nu primim doar copii, ci primim mame cu copii, eventual, sau persoane singure. Problema cu care se confruntă trebuie să fie aceasta a violenței în familie, pentru că doar aceste cazuri le primim, nu primim cazuri sociale și atât, ci doar cazuri de violență în familie. Trebuie să reiasă gravitatea lucrurilor și urgența situației cu care se confruntă, pentru că suntem un adăpost de urgență și mai departe sunt servicii care se primesc și care au rolul de a încerca să ajute victima să-și creeze poate un nou drum, dacă se poate spune așa.
Ce li se oferă acolo, pe scurt?
Găzduire, tichete sociale cu care să poată să își cumpere hrană și să poată să-și gătească pentru ele și pentru copii, asistență medicală de urgență dacă este necesară, consiliere psihologică sau psihoterapie și asistență socială.
Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune și apreciem munca pe care o desfășurați. Sperăm ca astfel de cazuri să fie din ce în ce mai puține.
Și eu vă mulțumesc.
Spuneți stop violenței în familie, spuneți da dragostei și armoniei, faceți să fie bucurie în casa dumneavoastră și ajutați-i pe cei pe care îi vedeți nefericiți. Interveniți când observați urme de violență sau când auziți scandaluri la vecini. S-ar putea să fie singura șansă pe care o au astfel de persoane. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine, la revedere!